Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman ibn Hasan al-Sheikh rahimahumullahu ta'ala. Masih penjelasan tentang beberapa bentuk sihir, bab ke-24. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbi'ukum mal'adha atau mal'idhah hiya namimah al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah menyebutkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa itu al-'adh atau al-'idhah? Hiya namimah, itu adalah namimah al-qalah bainan nas, menyampaikan omongan satu orang kepada orang yang lainnya. Hadis diriwayatkan Muslim di sahihnya. Qauluhu ala unabbiukum ay ukhbirukum. Ala unabbiukum, unabbiukum dari naba', yakni ukhbirukum, sebagian dari para ulama menyamakan antara naba' dengan khabar, tidak ada beda. Khabar adalah naba', naba' adalah khabar. Namun sebagian yang lain membedakan di mana naba' berita penting, berita yang memiliki nilai dan artinya sangat penting sekali untuk disampaikan atau sangat penting sekali untuk diketahui, hadza naba'. Khabar lebih umum, segala macam informasi, segala macam berita, bahkan yang sepele, yang enggak ada gunanya, pokoknya berita, kabar. Ya, ini atau itu, sebatas sebagian dari mereka membedakan antara an-naba' dengan al-khabar. Ala, ini lijadbil intibah, untuk menyedot perhatian, konsentrasi dari pendengar agar lebih fokus. Ala unabbiukum, sehingga mereka seperti penasaran atau rindu, ingin tahu apa ini yang mau disampaikan. Dan sering banyak konteks semacam ini tersebutkan di dalam sunnah, dalam hadis. Ala, ala, sengaja tujuannya untuk sebelum apa yang ingin disampaikan disampaikan, disebutkan dulu oleh Rasulullah demikian. Ala, apa gitu, sehingga orang terfokus. Dan sallallahu alaihi wasallam ini merupakan uslub yang begitu indah dan bagus, yang orang saja harus belajar lama untuk mendapat perhatian. Cara dan metode yang harus dipakai untuk orang itu fokus dan peduli dengan apa yang disampaikan. Harus ada pakarnya, pakar komunikasi dan lain sebagainya. Rasulullah SAW orang yang ummi, tapi diberi oleh Allah SWT jawami'ul kalim. Wal'adh bifathil muhmalah wasukunil mu'jamah. Adapun al'adh dengan fathahnya ain muhmalah a dan sukunnya mu'jamah, artinya dot bukan sot, sehingga bacaannya al'adh al'adh, dotnya sukun. Qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, hakadha yurwa fi kutubil hadith, demikian diriwayatkan di kitab-kitab hadith al'adh. Walladhi fi kutubil gharib, adapun di kitab-kitab gharib, gharib yang dimaksud gharibul hadith, lafat-lafat yang aneh-aneh dalam artian jarang dipakai, jarang diucapkan, tapi tersebutkan dalam beberapa hadis, dan itu cabang ilmu tersendiri yang diperhatikan oleh para muhaddithin, dan mereka tulis banyak karya dari kalangan muhaddithin. Al-Harawi punya Gharibul Hadith, Ibnul Athir punya Nihaya, termasuk Zamakhsyari walaupun Mu'tazilah, Al-Faiq fi Gharibil Hadith. Dan itu beda dengan qamus, beda lagi. Lafat-lafat yang aneh dalam artian jarang sekali dipakai, tapi tersebutkan dalam hadis, harus diketahui dalam gharib-gharib hadis itu. Tidak akan atau sulit ditemui itu di kitab-kitab kamus bahasa Arab. Makanya para muhadithin perhatikan itu. Nah, kata Abu Sa'adat, di kitab-kitab gharib, gharibul hadis, ala unabbi'ukum mal'idhah, al'idhah. Ainnya kasrah, i, dotnya fathah, al-idhah. Kalau tadi kan al-abd, dotnya sukun, ainnya fathah. Ini al-idhah, bikasril ain wa fathissa dot. Qala Zamakhsyari, kata Zamakhsyari, tadi ulama gharib, asluha al-idhah. Asal katanya al-idhah, fi'lah minal adh, bentuk fi'lah wazannya, fi'lah, idhah, dari kata bakunya al-adh, wahuwa al-bahat, bahat, buhtan, mengada-ngada, dusta. Fahudhifat lamuhu, kemudian lamul isim dibuang. Karena semula isim kan ada fa, ada ain, ada lam. Fi'lun, ismun. Lamnya, huruf terakhirnya kemudian oleh orang Arab dibuang, yaitu haknya. Al-idhah. Hak ini dibuang. Kama hudifat minas-sanah wasyafah. Seperti hak itu pula dibuang pada sana. Lafat sana juga lafat syafah. Semula syafaha, sanaha. Watujma' ala idhin. Dijama' dengan bentuk idhin. Dari penjelasan ini para ulama bedakan, kalau itu al-adh, berarti wazannya sama seperti as-samt, al-habl, hablun, ba'nya sukun, hablun, wa'dun, nah, ini sama, adhun, al-adhu, al-wa'du, dan telah lalu penjelasan berkali-kali. Salah satu cara yang ditempuh para ulama untuk mengetahui bacaan benar pada suatu lafad dikiaskan dengan mathilatiha, lafad-lafad yang sama bacaannya seperti itu. Misalnya adh, orang gharib, ini kata asing, jarang didengar. Bagaimana bacanya? Makanya mereka sebutkan ala wazn al-wa'd, wa'd sering dibaca. Oh, berarti sama seperti wa'du, adhu. Sama seperti habl, hablu, adhu. Demikian. Bima'nal qata', maknanya kalau fathah ain, adh, qata'. Sesuatu yang memutus. Adapun lafaz kedua yang Ibnul Athir sebutkan dengan kasrohnya ain, idhah, wazannya sama seperti idah, al-idah. Maknanya tafriq, mencerai-beraikan, memisahkan, memecahkan. Itu kalau idhah. Dengan demikian, kedua makna ini yamshi. Al-adh ataupun al-idhah. Bahwa namima, karena hadis terkait namima. Namima al-qalatu bainan nas. Namima menyampaikan omongan ini ke fulan, fulan bilang begini, aku dengar fulan berkata begitu. Itu perbuatan yang memutuskan, yaitu memutuskan hubungan baik, memutuskan ukhuwah persaudaraan, memutuskan kecintaan, kasih sayang antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukminah satu dengan mukminah yang lain terputus. Namimah itu pula tafriq, tufarriq, memecah belah, mencerai beraikan. Orang yang semula bersatu, bersaudara, saling menyayangi, karena namimah ini jadi pecah, berseteru, bermusuhan, saling benci. Makanya Rasul sebutkan al-adh atau al-idhah. Thumma fassarahu biqaulihi hiya namima alqalatu bainan nas. Li'annaha la tanfaku anil kadhib wal buhtan ghaliban. Seringnya tidak lepas namima itu dari dusta dan buhtan. Ghaliban seringnya. Dzakarahul Qurtubi, demikian Qurtubi sebutkan. Artinya kalaupun itu benar, itu namimah. Tapi seringnya dibumbui dengan ini dan itu, maka itu namimah plus menjadi buhtan. Makanya adh tadi, idhah, asal maknanya al-buhd, mengada-ngada. Karena seringnya namimah akan seperti itu. Gak asyik kalau disampaikan apa adanya. Gak marem, gak puas orangnya yang namimah. Sehingga harus dibumbui. Macam-macam bentuk membumbui ini. Terkadang dengan menambah-nambah yang tidak dikatakan oleh fulan yang bersangkutan. Dia tambah-tambahi sendiri. Buhtan. Terkadang, kalaupun benar pas apa adanya, memang itu yang diucapkan fulan. tapi tidak dia perhatikan konteksnya. Fulan konteksnya menyesali, fulan konteksnya sedang curhat atau ini itu. Redaksi penyampaian ini yang bermasalah. Disampaikan kemudian dengan nada atau redaksi seakan itu serangan, celaan kepada fulan yang lain. Padahal konteksnya ini minta pendapat misalnya, menurut antum fulan bagaimana? Ana diajak misalnya ini, diajak kongsi dagang sama dia. Ana diajak patungan ini, nanam modal. Ya afwan, ana enggak kenal baik sama dia, enggak kenal betul. Ya apa fulan menurut antum? Ya kan bagus, musyawarah. Konteksnya demikian. Akan berbeda kemudian redaksinya disampaikan kepada fulan yang bersangkutan. Fulan, masa enggak percaya sama antum? Nah, beda redaksinya. Nah, dia meragukan amanat antum. Dia enggak percaya dengan kejujuran antum. Beda sudah redaksinya. Jadi celaan. Padahal fulan tadi enggak niat mencela. Namimah. Seringnya dibumbui dengan kedustaan dan mengada-ngada. Wal'iyadzu billah. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar an Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Imam Yahya bin Abi Katsir. Imam Yahya bin Abi Katsir ini juga yang berkata dengan perkataan emas yang patut ditulis dengan tinta emas, dinukilkan oleh para ulama terkait talabul ilm, belajar menuntut ilmu. Kata Yahya ibn Abi Katsir rahmatullahi alaih, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapati dengan santai-santai, dengan rahat jasad. Artinya kamu ingin enak, ingin tidak tersiksa, tidak semuanya serba nyaman, serba memuaskan kamu, enggak akan kamu dapat ilmu, jangan harap. Di situ nanti kedinginan, terlalu dingin, pindah ke sana, panas, gerah, sumuk, keringat, enggak enak. Pindah ke situ, makanannya enggak karuan. Pindah ke sana, wanu, pengajarnya begini begitu. Pindah ke sana, wala dapat ilmu. Pinginnya nikmat, enak, harus seperti yang dia maukan. Kata Yahya bin Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan kamu dapati dengan jasad yang enak-enakan. Artinya untuk atau demi ilmu kamu patut berkorban segala-galanya. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir, qala yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidu sahir fi sana. Namam, yang namimah, wal kadzab, begitu pula si kadzab, tukang pendusta, bisa merusak, artinya betul-betul berpengaruh, merusak hubungan, mencerai-beraikan, membuat permusuhan, kedengkian, perseteruan dalam tempo sesaat. Sa'ah itu bukan satu jam, tapi sesaat, sebentar. Paling ketemu 5 menit, 10 menit. Dengan gadibnya, dengan dustanya, tadi penyampaian, redaksi, atau memang dia namimah, bisa merusak segalanya, yang itu enggak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam 1 tahun sekalipun. Tukang sihir belum tentu mampu membuat kerusakan sedahsyat itu dengan sihirnya, dengan jin bantuan, jin syaitonnya. Belum tentu bisa. Tapi namimah, namam wal kadzab, bisa berbuat dalam waktu sesaat. Hanya 1-2 patah kata dia ucapkan. Fulan, aku dengar berkata begini. Masa fulan begini begitu, dusta, mengada-ngada, tambah-tambahi, dibumbu-bumbui, sudah rusak segalanya. Makanya bahaya besar kedua-duanya, ya namam, ya juga kadzab, sangat merusak kehidupan dan persaudaraan. Qala Abul Khattab fi Uyunil Masail wa min as-sihr as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas. Termasuk sihir, kata Abul Khattab, ketika orang itu namimah dan merusak hubungan di antara orang. Qala fil furu', dalam furu', karya Ibnul Muflih rahimahullah. Wa wajhuhu annahu yaqsidul adza bi kalamihi wa amalihi. Kenapa disebut sihir? Kenapa dimasukkan dalam bab sihir, namimah? Karena sama seperti sihir, kesamaannya adalah mengganggu orang lain, merusak orang lain dengan perkataannya atau dengan amal perbuatannya. Ala wajhil makar wal hilah. Dan itu dengan makar dan hilah. Hilah tipu daya dan manuver sekilas tampak sebagai orang yang ingin baik. Hilah. Tampak kalau dia perhatian. Tampak kalau dia ingin kebaikan dan lain sebagainya. Padahal itu namimah. Asbah sihir, makanya serupa dengan sihir, mengganggu orang, menyakiti orang, merusak orang, dan makar, tipu daya, bukan hadap-hadapan begini kemudian duel satu lawan satu kelahi, bukan, enggak ada sihir kayak gitu, dari belakang main. Saat kamu lengah, saat kamu enggak tahu menau tiba-tiba, na'udzubillah, terkena serangan kejahatan sihir. Makanya namimah pun seperti itu. Kamunya khobar khair. Kamu enggak sadar, enggak tahu, berhusnudzon kepada fulan. Ternyata di belakang dia menohok, menyampaikan ucapanmu kepada orang lain yang bersangkutan. merusak hubungan antara kamu dengan dia. Di dalam hadis Rasulullah SAW ancam, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga an-nammam, yang melakukan namimah. Atau di lafaz lain, la yadkhulul jannata qattat, al-qattat. Sebagian ulama hadis menyamakan, qattat adalah nammam, sama. Yang lain membedakan, beda. Mereka yang membedakan mengatakan kalau nammam yang memang ada bersamamu, dengar langsung darimu. Kamu mungkin berbicara, curhat atau apalah. Memang dia ada, memang dia dengar. Fulan begini, fulan begitu. Nah, kemudian omonganmu ini oleh dia disampaikan ke yang bersangkutan yang kamu bicarakan. Ini namam. Qattat beda. Dia enggak ada di majelis. Dia tidak langsung mendengar darimu, tapi dia curi-curi dengar. Dia curi-curi informasi. Apa yang dibicarakan fulan? Fulan berkata apa? Fulan bagaimana pendapatnya tentang fulan? Apa omongannya? Dia rekam dengan sembunyi-sembunyi atau caralah apa, dia tanya ke sana kemari, fulan bicara apa, dapat langsung dia sampaikan, ini qattat, ini atau itu. La yadkhulul jannah wala iyadhu billah. Wahada yu'rafu bil'urfi wal'ada annahu yu'athir. Ma'ruf, diketahui kata Ibn Mufil bahwa ini memang berpengaruh, merusak nyata. Memecah belah, membuat permusuhan dan perseteruan. Wa yuntiju ma ya'maluhu sihir au akthar. Hasilnya sama seperti sihir atau bahkan lebih dahsyat lagi. Karena sihir pun membuat permusuhan dan kebencian. Yufarriku nabihi bainal mar'i wa zauji. Namam, qattat juga serupa. Walaupun tanpa bantuan jin. Tapi hasilnya sama. Fayu'ti hukmuhu, fayu'ta hukmuhu. Maka hukumnya pun diserupakan seperti sihir. Taswiyah bainal mutamathilain awil mutaqaribain. Demikian syariat menyamakan di antara dua amalan yang memang serupa. Wasyari'ah la tufarrik bainal mutamathilain wala tajma' bainal mutafariqain. Karena itu kaidahnya, dua yang serupa enggak akan dibedakan. Sebagaimana dua yang berbeda tidak akan disamakan. Dalam syariat. Lakin yuqal as-sahir inama yakfur liwasfis sihir. Hanya saja kalau itu sihir, kufur dia karena sihirnya. Dan bantuan yang dia minta kepada syaitan, jin. Wahuwa amrun khas wadaliluhu khas. Sihir yang demikian, yang dengan bantuan jin syaitan, syirik, hukumnya khusus, dalilnya pun khusus. Wahada laisa bisahir. Adapun namam, namima, memang bukan sihir dalam pengertian itu. Agar tidak disalahpahami, berarti kafir juga yang namima. Tidak. Yang dibahas seperti sihir adalah dampaknya, hasilnya sama, merusak, memecah belah, membuat permusuhan, menyakiti orang, mengganggu orang. Orang yang disampaikan omongannya kan akhirnya tersakiti, terdolimi, gelisah, ya Allah kok dia sampaikan omongan aku. Wa innama yu'athiru amaluhu ma yu'athiruhu fayu'ta hukmuhu illa fi makhtasa bihi minal kufur wa adam qabuli taubah. Intaha mulakhasa. Hukumnya sama seperti tadi, kecuali sihir bedanya kufur pakai bantuan syaitan dan telah lalu. Sihir dalam artian tadi yang dengan bantuan syaitan tidak diterima tobatnya, harus dibunuh oleh pemerintah si tukang sihirnya. Namimah juga enggak sama, enggak seperti itu. Bukan berarti oh ini namimah ini bunuh seperti tukang sihir, enggak. Tapi cukup menunjukkan dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah diserupakan seperti sihir, alqalah bainan nas. Indaha mulakhasa. Wabihi yadharu mutabaqatul hadith li tarjamah. Disitulah kita tahu persamaan hadith dalam bab. Artinya kenapa hadith ini dimasukkan oleh Imam Muhammad dalam bab sihir. Bayan syai' min anwa'i sihir. Penjelasan tentang beberapa bentuk-bentuk sihir. Kalau kamu ditanya, ini kan namimah kok dimasukkan bab sihir? Kamu jawab, iya. Yang dimaksud pengaruhnya, dampaknya serupa seperti sihir, merusak, mengganggu, memecah belah, membuat permusuhan, kebencian. Sama seperti sihir. Tapi tentunya tidak disamakan hukumnya. Kalau tukang sihir dibunuh, ini tidak. Tukang sihir tidak diterima tobatnya, ini tidak. Bedanya di situ. Wa huwa yadullu ala tahrimin namimah. Jelas ini menunjukkan haramnya namimah. Wa huwa mujma'un alaih, dan itu ijma'. Bahwa itu haram, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Qala Ibnu Hazm, kata Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimil ghibah wan namimah. Sepakat para ulama tentang haramnya ghibah, haramnya namimah. Fi ghairi nasihah al wajibah. Fi ghairi nasihah. Karena itu tidak bernasehat, nasehat yang wajib. Wafihi dalil ala annaha minal kabair, dan cukup ini menunjukkan kalau namimah itu kabair, dosa besar. Dan ma'ruf kisah kubur yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Didengar oleh Rasul keduanya sedang diazab di dalam. Sampai kemudian Rasul katakan, amma ahadu ma fakana yamshi bin namimah. Ini diazab. Yang satu karena namimah. Ketika hidup suka namimah. Fa'amal akhar fakana layantazih minal baul au layantatir minal baul. Yang kedua karena tidak bersuci kalau kencing, atau tidak menutup auratnya kalau kencing. Dua dosa tersebut mengakibatkan diazab di kubur. Ini juga menunjukkan namimah termasuk tidak bersuci, tidak memperhatikan kesucian pakaiannya atau tubuhnya, mungkin keciprat dia enggak perhatikan ketika kencing, termasuk dosa yang mengakibatkan azab di dalam kubur. Dia azab. Sampai kemudian Rasul tancapkan ranting. La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan itu ngeringankan mereka selama belum kering ini ranting. Syahid diazab karena namimah dalam kuburnya. Nah, sebelum akhirat itu dikubur sudah mendatangkan azab baginya. Fi ghairi nasiha, seperti kata Ibnu Hazm, karena dia enggak bernasehat. Nasehat keinginan untuk yang terbaik kamu sampaikan, kamu berikan kepada saudaramu. Ini enggak. Kalau memang kamu tahu itu enggak benar omongannya, di depannya kamu sampaikan, la ya akhi ittaqillah. Jangan bilang begitu. Enggak benar omongan antum. Fulan yang antum bicarakan itu yang kita tahu orang baik, Masya Allah. Orang soleh, akhlaknya bagus, itu yang kita tahu. Orang kekurangan ada saja, semua orang ada kekurangannya. Jangan antum bilang gitu. Itu kalau dia bernasehat. Dan tidak perlu kemudian dia sampaikan kepada yang bersangkutan. Makanya kata Ibn Hazm, dia enggak bernasehat. Nasehat yang wajib, padahal itu hak muslim atas muslim yang lain. Dan itu agama, ad-dinun nasiha. Tapi namam enggak perhatian dengan semua itu. Enggak peduli. Merasa dapat informasi, dia sampaikan kepada yang bersangkutan. Mana nasehatmu kepada saudaramu? Kalau memang itu tahu, kamu tahu itu jelek, kenapa enggak kamu tegur di depannya? Sampaikan nasihat. Qauluhu alqalatu bainan nas, dalam hadis alqala bainan nas, qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, ai kathratul qaul. Alqalah artinya banyak ngomong, banyak bicara. Wa man kathura kalamuh kathura khata'uh. Orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Kata Umar ibn al-Khattab, wa man kathura khata'uh kathura dhunubuh. Yang banyak salahnya banyak dosanya. Wa man kathura dhunubuh fannaru awla lahu. Yang banyak dosanya neraka paling tepat baginya. Na'udzubillah. Asalnya karena banyak ngomong, enggak dijaga. Segala sesuatu jadi obrolan. Segala sesuatu jadi topik pembicaraan, fulan begini, yang itu begitu, anu-anu, mereka begini begitu, anu ini itu. Walah dia pernah bernasehat. Nasehat enggak pernah, tapi kathirul kalam. Kalau kamu muslim yang sejati, berakhlak, mentaati Rasulullah SAW, kamu tahu itu enggak baik misalnya, kalau memang benar itu tidak baik dalam pandanganmu, datangi sampaikan dengan akhlak, dengan rin wal lifq, dengan lemah lembut, dengan santun, afwan, yang ana tahu, ana dengar, kok ini begini, begini, antum kok begini, begitu. Ini kayaknya enggak baik, antum harus benahi, antum harus rubah, begini, begitu. Enggak perlu dia sampaikan ke orang lain. Bukan dia bicara di belakangnya. Seperti Ibnu Hazm katakan, dia tidak bernasehat. Dan begitulah sifat namam, sifat gadzab. Bernasehat enggak, tapi main di belakang, qalah bainan nas, banyak bicara, duduk majelis kopi, majelis makan, majelis apa, enggak ada majelis, enggak ada tempat kumpul kecuali jadi obrolan. Ini begitu, ini begini, mereka begini, anu anu fulam, anu ini anu gitu, anu. Pernah kamu bernasehat? kamu datangi, kamu sampaikan. Kalaupun sungkan, malu, takut, banyak metode. Walhamdulillah, dengan cara yang gentle, yang terhormat, kamu bisa kirim WA dengan nama yang jelas, ana fulan bin fulan. Sebagian orang kayak jin, yatasattar, menutupi dirinya. Ditanya pun, siapa ini, siapa kamu? Gak perlu tahu. Ini yang ngirim jin apa manusia? Tunjukkan ana fulan bin fulan. Apa yang kamu takuti? Kalau memang kamu benar. Sampaikan nasihat dengan santun, dengan bahasa yang baik. Akhlak. Sampaikan tulis dengan baik. Assalamualaikum. Ana dengar yang ana tahui ini begini, begini, antum begini, begini. Ana bernasihat. Sepertinya ini perlu dirubah, yang seperti ini perlu dibenahi, aturan seperti ini perlu diganti, bukankah lebih baiknya aksan begini, 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 dengan santun. Kan itu nasihat, yang wajib seperti Ibnu Hazm katakan. Kadzab wa namam, gak mau seperti itu. Jalan syaitan yang dia tempuh, menyerupai para tukang sihir yang dia perbuat di belakang. Qala. Kathirul kalam. Di belakang. Apa dampak yang muncul? Seperti sihir. Mempertajam permusuhan. Apa dampak yang dia buat? Semakin besar perpecahan. Semakin tajam perseteruan antara satu dengan yang lain, pihak yang ini dengan pihak yang itu. Kamu tidak membenahi, malah merusak. Kamu tidak mempererat, malah memperbesar dan memperlebar permasalahan. Bukan begitu akhlak seorang muwahhid yang bertauhid. Bukan begitu akhlak seorang mukmin. Qala bainan nas. Kathratul qaul wa iqa'ul khusumah bainan nas. Iqa'ul khusumah bainan nas. Perhatikan itu. Kata Abu Sa'adat. Qala bainan nas, yang dia inginkan adalah menjatuhkan, membuat khusumah, permusuhan di antara muslimin, mukminin, muslimat, mukminat. Dia pacu, dia picu permusuhan dan kebencian itu di antara mereka dengan kathratul kalam tadi, dengan namimah. Wa minhul hadith, di dalam hadith, fafashatil qalatu bainan nas. Fashat, tersebar al qala bainan nas. Itu tadi, kathirul kalam, banyak omong, dan iqa'ul khusumah bainan nas, namimah. Seorang mukmin muwahhid yang mengerti tauhid dan menjaga kemurnian tauhidnya, enggak akan ridho, enggak akan rela berbuat yang semacam ini, mencoreng, menodai tauhidnya. Sayang dirusak oleh namimahnya, oleh qalahnya bainan nas. Adh, idh, memecah belah, memutus iqa'ul khusuma. Hadha kadzab, hadha namam, hammazim masya'im binamim, utullim ba'da dhalika zanim. Bahkan tersebutkan dalam ayatul Quran, Masya'in binamim. Kesana kemari dengan namimahnya. Azab kubur. Ancamannya. Mau sampai kapan kamu berubah? Bekal yang kamu bawa ke kuburmu, bekal yang kamu bawa ke akhiratmu, hadza, itu yang kamu banggakan, namimah, yang akan menambah timbanganmu, hadza. Bahwa kamu sudah bicara, menyampaikan omongan fulan, begini, begitu. Kamu jadikan itu obrolan, kamu jadikan itu topik pembicaraan, kathirul kalam. Kamu senang terjadi perseteruan, bukannya itu kamu padamkan, bukannya kamu berusaha untuk merapatkan soft, untuk membenahi hubungan yang ada, malah kamu meniup-niupkan api semakin besar, semakin menyala seperti cicak. Disebutkan kenapa cicak itu diperintah dibunuh, karena semua berusaha memadamkan api Ibrahim alaihi salam ketika beliau dibakar oleh Namrud dan kaumnya, kecuali cicak niup-niup api supaya terus menyala dan membakar Ibrahim. Kamu mau seperti cicak? Apa saham yang kamu berikan? Saham apa yang kamu suguhkan kepada saudara-saudaramu dalam perselisihan yang ada dalam ini? Apa yang kamu perbuat? Apa yang bisa kamu berikan? Ketika kamu dengar mereka bicara ini itu, kamu padamkan? La ya akhi, jangan begitu. Insya Allah khair, kita benahi. Didingin-dinginkan, dirapatkan. Ihtiwa. Lammus saf, dirapatkan saf itu. Bukan direnggangkan, malah diperlebar. Saf bukan hanya dalam sholat dirapatkan dan diluruskan. Di luar perbuatanmu bagaimana? Bukan hanya sholat, safnya rapat. Masya Allah, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Tapi di luar sana, na'udzubillah, amal perbuatan dan ucapannya serupa dengan tukang sihir. Merusak. Aina nasiha? Mana nasihatmu? Mana yang kamu apal ad-dinu nasiha? Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasuli wa li kitabi wa li aimatil muslimin wa amatihim. Aina nasiha? Hakul muslim ala al-muslim sit. Wa idha stansahaka fansah lahu. Bayana Rasulullah wa nushu li kulli muslim. Aina nasiha? Mana semua nasihatmu? Din, agama ini bukan untuk dihafal. Ma'ashalah. Gampang kalau ngapal aja. Betapa gampangnya. Untuk diamalkan barakallahu fikum. Diterapkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita bernasehat? Oleh karena itu para ulama sebutkan tidak boleh orang yang disampaikan omongan itu menerima dan mempercayai omongan si namam. Enggak boleh diterima. Enggak boleh dipercaya. Karena dia merusak. Para ulama sebutkan wa'lam annaman namma lak namma alaik. Dan sadari orang yang namimah untukmu berarti juga namimah atas dirimu. Hati-hati kamu. Kamu jangan senang dulu. Masya Allah, khoyir ini orang. Nyampaikan ke ana omongan fulan. Berarti dia senang sama ana. Jangan keburu kamu. Senang. Dia namimah untuk kamu nyampaikan omongan fulan kepadamu. Berarti pasti omonganmu juga akan disampaikan ke orang lain. Dia dengar dari kamu sesuatu tentang fulan atau siapa akan disampaikan. Pasti. Man namalak namma alaik. Kepada orang itu dia berkhianat. Apa sulitnya untuk berkhianat padamu juga? Menyampaikan omonganmu kepada yang lain. Makanya gak boleh dipercaya. Gak boleh diterima. Lah, anak gak percaya. Anak gak terima. Loh, benerin anak dengar. Anta kadzab. Dustakan. Agar terjaga hubungan baik antara kamu dengan dia. Dan bukan dalam lisan saja. Bukan kemudian, berarti fulan ngomongi ana. Walaupun di depan orang ini tadi nolak, tapi di belakang misalnya, kurang ajar fulan ini. Ana dikatai begini, begini, begini. Di belakang sama saja. Lah, hatta di belakang pun kamu tetap menjaga hubungan baik dengannya. Bernasehat. Dan beberapa kali pernah kita sampaikan ketika seseorang menyampaikan kepada Syekh Robi, lihat seorang alim tarbiyah, itu yang sulit didapati. Ilmu gampang, tapi yang mahal tarbiyah, nilai tarbiyah pendidikan. Nyampaikan kepada Syekh dengan bangganya. Ya Syekh, anak kemarin, hari itu duduk di majelisnya Syekh Fulan tanpa disebut namanya. Yang ini nyebut namanya ke Syekh Robi, cuman ana tidak menyebut nama Syekh yang bersangkutan. Di majelisnya Syekh Fulan. Yang ngata-ngatai antum, Robi itu terlalu keras, Robi itu terlalu anu, ini, begini, begitu. Padahal yang Syekh yang dimaksud dikenal ahlu sunnah, dikenal baik dalam dakwah. Maka apa sikap Syekh Rabi? Uskut. Apa syaitan tidak punya tukang pos nyampaikan omongan Syekh Fulan itu kepadaku kecuali kamu? Harus kamu yang jadi tukang posnya syaitan nyampaikan omongan ini padaku? Uskut. Loh, anak dengar uskut, diem. Gak usah kamu sampaikan. Dipotong. Tarbiyah. Bukan kemudian semakin dibakar. Oh iya, betul. Masa? Di mana dia bilang? Galil adab ini. Kapan dia bilang begitu? Mana ada buktinya? Ada tulisan, ada rekaman, ada ini. Kapan dia bilang semakin diterima dan dibakar? Bukan begitu seorang alim. Ditolak dan dipotong. Bisa jadi berita itu benar. Memang seperti itu. Tapi namimah gak boleh diterima. Gak boleh dipercaya apa yang disampaikan. Namam. Mana nasihat? Oleh karena itu, barakallahu fikum, budayakan nasihat. Hidupkan nasihat di antara kita semua tanpa terkecuali. Terkhusus diri anak pribadi. Kalau antum tahu kekurangan dari saudara antum, antum dengar sesuatu yang kurang baik, sampaikan, nasihati. Seperti tadi, sungkan gak bisa ngomong, pakai WA bisa. Dengan bahasa yang santun, yang sopan, ana fulan bin fulan, begini. Sampaikan. Jangan membiasakan untuk mengumpulkan aib dan kesalahan. Dibiarkan ditumpuk. Nanti ada lain lagi, tumpuk. Nanti ada berikutnya kasus apa, ditumpuk. Dipendam, 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 dipendam. Saat terjadi fitnah, terjadi sesuatu, ada perselisihan, crash namanya orang antara kamu dengan dia, meledak semua ini diobral. Fulan memang pernah begini begitu. Antum masa tahu, anak sendiri jadi saksinya. Waktu itu begini, 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 bulan ini, tahun sekian. Dia berkata begini, tahun sekian, dia berbuat begini. Muntah semua kesalahan-kesalahan itu. Selama ini dipendam, gak ada nasihat. Dibiarkan, ditumpuk, ditumpuk, dibentuk. Dipetikan, dipetikan. Nunggu saat yang timing yang tepat untuk muntah ini semua. Dan sering terjadi seperti itu. Nunggu timing. Bukan begitu sifat seorang mukmin. Aina nasiha. Mana nasihat? Sudahkah kamu bernasihat? Sudahkah kita bernasihat? Tegur. Nasihati. Bukan kamu merusak. Apa bangga dan senang kamu bahwa bagian yang kamu dapati dalam apa yang terjadi adalah menambah keruh, memperbesar ring dari perselisihan dan permasalahan yang terjadi. Yang semula segini, kamu lebarkan sekian. Kamu lebarkan sekian, sekian. Semakin luas, semakin banyak. Wala ada sedikit pun upaya bagi kamu untuk menyelesaikan, merapatkan. Gak bisa, gak mampu. Bukan kapasitas ana, bukan bagian ana. Ana gak mungkin bilang, kalaupun kamu merasa gak bisa, kalaupun kamu merasa gak mampu, paling tidaknya uskut. Diam. Lebih baik bagi kamu. Kamu tidak komentar A wala B. Wala kamu ikut bicara, wah ini, wah ya memang ini begitu, begitu. Bahkan ketika kamu ada di majelis seperti itu, tinggalkan. Jauhi. Karena kamu gak mampu merubah. Kamu gak bisa bernasehat, kamu gak bisa ngeluruskan, tinggalkan. Dan itu yang Allah perintahkan. Uskut. Idza lam tastati an taqul al-haq fala taqul al-batil. Itu kaidahnya. Ketika kamu enggak mampu, enggak bisa karena satu dan lain sebab untuk menyampaikan yang hak, untuk bernasehat, paling tidaknya kamu jangan bicara yang batil. Enggak ada yang maksa kamu untuk bicara batil. Untuk nambah-nambahi, memperkeruh. Uskut. Diam. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Bahkan tinggalkan tadi majelis. Bernasehatlah. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan bersama. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.